subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subaxa axada bisha abril waa 23 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 25-ka 23 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba sahra cabdi axmed.
qodobka 54 ee ka mid ah ee dastuurka, qodobkaasi guud ahaan wuxuu odhanayaa waa laga wada hadli karaa sida loo qaybsanayo khayraadka. afar waxaan ka ahayn oo afartaas oo ay iska leedahay dowladda dhexe ay iska leedahay oon lagala hadlaynin, oo ah arrimaha dibadda, difaaca qaranka, jinsiyadda iyo socdaalka, iyo siyaasadda lacagta.
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka hadlaya awoodaha sharciga ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada kadib muurankii Jowhar iyo diyaaradaha qaadka.
xubno ka mid a mucaaridka Soomaalilana oo xabsiga ku jira in ka badan 7 iyadana warbixin ayaanu idinka ahaynaa. waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dowladda Britain oo 20 milyan oo baun ugu deeqday Soomaaliya, waraysi ayaanu iyadana sidoo kale idinka ahaynaa.
qodobadaasi oo ciyaarihi ay ku jiri doonaan iyo kuwo kaleba waad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
saynisyahanada ayaa qaadaya tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ku soo bandhigayaan socod in ka badan 600 oo magaalo oo dunida ka mid ah, iyagoo ka hortegaya waxa ay u arkaan amaba ay ugu yeedheen korarka weerar ka dhanaa sayniska, kaasoo ku aadan caddeymaha aqoonta ku salaysan ee sayniska. kumanaan saynisyahan iyo taageerayaashooda ayaa kaga qayb galay socod sabtidii guud ahaan dunida, gaar ahaan magaalooyinka iyo weliba wadamada sida Australia, Brazil, Canada, Cape Town, London, Madrid, Nigeria iyo weliba wadanka Kuuriyada Koonfureed ee Seoul. magaalada Berlin, qabanqaabiyayaasha socodkan ayaa sheegay in qiyaas ahaan 10,000 qof ay socdeen derbiga Brandenburg, iyagoo oo wata boorar ay ku xardhan tahay halkudhegyo ay ka mid tahay waanu jecelnahay khubarada cadeymaha la yimaada. magaalada Geneva, caasimada wadanka Switzerlandna, waxa ay wateen kuwa ay ku xardhan yihiin saynisku waa shamac ka dhex baxay mugdi, iyo weliba saynisku waa jawaab. magaalada London, caasimada wadanka Britainna, dad soo baxay ama islamarkaana ka soo baxay madxafka sayniska ayaa isugu yimi xarunta baarlamaanka Westminster, iyago oo wata boorar ay ku taageerayaan sayniska.
war ismiidaamin ahaa oo laga fuliyo saldhig milatariyo weyn oo ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 140 qof oo u badnaa dad askara, kuwaasi oo ka dhigaya tiradii dhimashada ugu badnayd tan iyo sanadkii 2011. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in koox ka kooban 10 qof oo naftood hurayaal ah oo si xoogan u hubeysan islamarkaasina watay 2 gaari oo kuwa dagaalka ah ay jimcihii weerar ku qaadeen saldhigga 209 ee ciidamada Afghanistan ee shaheen, kaasi oo ku yaala magaalada Mazar-i Shariif. telefishinka maxalliga ee dalkaasi uu soo xiganaya saraakiil dhinaca amniga ah oo aan magacooda la sheegin iyo siyaasiin gobolka ah ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 104 askari ee dhinteen weerarkaasi galabnimadii maalintii jimcihii, ugu yaraan 100 askari oo kalena ay ku dhaawacmeen.
subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad joogtaanba idaacaddayada subaxnimo idinka imanaysa Washington ayaad dhegaysanaysaan. haatana dalka Faransiiska. saaka dalka Faransiiska waxaa doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ay ka dhici doontaa, islamarkaana ka qaybgeli doonaan malaayiin dad ah oo dalkaasi ku dhaqan ay u dareeri doonaan. doorashada waxaa ka qaybgelaya 11 musharax oo qaarkood ay kasoo jeedaan xisbiyo aad u mayal adag, waxaana isku soo hari doona 4 musharax oo ugu dambeynta 2 ka mid ah ay gabagabada ku baratami doonaan doorashadaasi. haddaba wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Axmed Bile oo ka tirsan hay-adda UNESCO islamarkaana ku sugan magaalada Paris.
Saara, waa mahadsan tahay. maanta waxada saaka waxaa loo dareeri doonaa wareegii hore ee doorashada dalkan Faransiiska. doorashada noqon doontaa 2 qaybood ama 2 wareeg. wareega koowaad oo maanta 23 bishan waxada maaragtay ka bilaaban doonta halkan, iyo kan ugu dambeeya oo isaguna 7 bisha ah marka qiyaas ahaan waxaa la fili maanta in maaragtay laga qiyaas qaadan doono cidda soo baxaysa codaynta maanta waa sidaas saar
waa gartay yaa loo badinayaa marka inkastoo weli doorashada aysan dhicin natiijo aan lahayn haddana yay dadku afka u badinayaan
marka loo fiiriyo ma garanaysaa sida loo badinayo maaragtay surveyyadii la sameeyey kii ugu dambeeyey oo kale oo hay-adda cilmi baarista IFOP bay samaysay walow mar walba wax badan isbedbedelaan oo maalin kasta isbeddel cusub yimaado fadeexado badan oo dhacdhacay oo dadkii la filayay markii hore ay hoos u dhaceen Fion François Fion oo kale oo ah ninka ugu xagga khibradda marka loo fiiriyo iyo maaragtay waddankan inta badan uu kasoo shaqeeyey markii horena la filayay laakiin scandal ama fadeexado iyo waxyaalo la kulmay darteed mar hoos u dhacay haddana dib u soo kacay marka waxaa la oran karaa hadda afar qof baa isku soo bixi doonta Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen iyo François Fillon afartaas qof baa maaragtay la fili karaa inay maaragtay dadka ugu horeeyay yihiin laakiin wareega dambe ee 7 bisha dhici doona May laba qof baa la rabaa inay soo baxaan afartaas qof laba kamid ayaana soo bixi doonta marka la fiiriyo maaragtay surveyyada afartu way isku dhow yihiin waxaa la oran karaa Marine Le Pen oo kale oo ka tirsan xisbigan maaragtay Front National hoggaamisa waxaa la oran karaa markii la fiiriyo taariikhda waxaa dhici karta inay ilaa iyo 1965-tii iskoorkii ugu weynaa inay dhigi karto marka loo fiiriyo maaragtay waqtigan natiijada fiican ay heli karto
waa garta
sidoo kale Macron oo ama Macron oo maaragtay isaguna xisbi on marche la yiraahdo waa ninka ugu badan xagga saadaasha surveygii la sameeyeyna 24.5 halka qofka ugu soo dhow uu lahaa 19.5 22.5 oo labeen ahayd isaguna maaragtay waxaa la oran karaa qofka labaad buu noqon karaa laakiin afartaas qof cid ka soo bixi karta ilaa hadda qof ku sheegi kara male marka loo fiiriyo doodaha badan ee la qabto siyaasiyiintu
dhegeystayaalkaasi waxaa waa axmed bile oo ka tirsan hay-adda UNESCO islamarkaana ku sugan magaalada baris ee caasimadda waddanka faransiiska waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay saar cabdi axmed oo studio ay ugu helisa
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal markana Soomaaliland magaalada Hargeysa waxaa muddooyinkan dambe ku xiran laba saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo ciidamada amaanku ay xabsiga u taxaabeen ku dhawaad 2 toddobaad ka hor xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa xubnahaasi ku eedeysay inay wadeen kicin dadweyne halka mas-uuliyiinta xisbigaasina ay xargan ku tilmaameen mid kali talisnimo ah Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa hadaba warbixintan dhinacyada badan taabanaysa nooga diyaariyay.
Xubnahani oo kale gudoomiye garabka dhalinyarada ee xisbiga Wadani Maxamed Sadiiq Dhame iyo xogeeyaha ciyaaraha ee xisbigaasi Yoonis Axmed Yoonis ayaa ciidamada ammaanka xabsiga u taxaabeen. In ka badan 7 ka hor, xogeeyaha guud ee xisbigaasi Wadani Maxamed Cabdullaahi Warcadde oo VOA la hadlay ayaa xariiqda mas-uuliyiinta ku sheegay in loo xiray dhalil ay xukuumadda u jeediyeen.
Waa hadal ay hadleen oo ay dhaliilay xukuumadda u jeediyeen wax ka badan oo loo xidhiidhay
xeerlaaliya guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan waan isna eedan wax ka weydiiyey ayaa dhinaciisa tilmaamay in xubnahani ay wadeen kicin xilli dowladda hoose Hargeysa ay jidbanayn wadeen isla markaana ay jabiyeen buu yidhi qodobo xeerka ciqaabta guuda
sida la socda dhammiidii ay ka hadleen wasaajada Facebook-yada meel walba ku jiraan warkoogaas war cad weeyaan oo loog yahay wuxuu la xidhiidhay dariiqii la bixinayay dowladda hoose ay ka bixinaysay muxuu ahaa dhinaca dambe ee meeshan u dhow dandamiska iyo wadadaasi halka dooxa agtiisa ayay la xidhiidhay marka waxay noqdeen dad maaragtay dadka ugu baaqaya nimanka matalaya xisbigaasi iminka u xidhan arrintaasi waxay lahaayeen ka kacay qodobo xeerka ciqaabta guuda oo ay jabiyeen baa jirtaa marka waxay ka hor yimaadeen nidaamkii iyo kala dambeyntii orderkii oo dadka ku kicinayaan si fawdo ah oo ay leeyihiin ka hortaga nidaamka sharci iyo public orderka
hase yeeshee xogeeyaha guud ee xisbiga Wadani ayaa dhinaciisa ku dooday in xubnahan ay ka hadleen xarunta xisbiga ee gobolka balse buu yidhi aanay halkii dadku joogeen ka hadal isagoo intaasi ku daray in xisbi aanay ka soo horjeedin wixii wanaagsan ee la qabanayo
ma waxa sababta loo xiray waxay tageen xafiiska gobolka ee xisbiga Wadani ayay ka hadleen kabay hadal markay hadlayeen halkii dadku ku buuqsanaa kabay hadal xisbiga wadar inaa dowladda hoose wixii ay badnaynaysay wixii wadooyina anagaa jecel in dalka wax loo hagaajiyo. Dadka gadoodsanaana ma ahay dad lasoo abaabulay, waxay ahayd dad cabanayay ani jeer marka hawla qabanaya dad baacooda. Marka sababay mas-uuliyiintaas ay uga hadlaan ay uga u tagaan ay u abaabulaan mid meesha ma ogol. Anaguna ma nihi kuwa le dalka ayaa waxba laga qabana, waxaan nahay isi doonaya wixii cid qabanaysa wanaagsan baa taageeraya.
Xogeeya urcadda ayaa sidoo kale xukuumadda ku eedeeyey inaanay rabin in la dhaliilo, isla markaana ku dooday in Somaliland kali talisnimo ay cagta saartay.
Waxaan u aragnaa un runta inay tahay un muxuu wadani noola hadlayaa, waxaa jiray nimankan imika dhalinyarada meesha haysta ma rabaan in wax dhaliila haba yaraatee ummadda la maqashiyo loo jeediyo. Taasu baana u sababa runtii iyagoo dhaliishu aan qaadan karayn oon ogolayn, waad moodaa inay dictatorship
geesta kale. Xeerlaaliye Xasan Axmed Aadan oo aan weydiiyeen arrintan ay tahay dictatornimo ama kali talisnimo ayaa dhinaciisa ku dooday inaanan jirin cid loo handadaa Somalilandna ay tahay xor.
Burinii embahandadaad lagu sameeyaa ma jirto. Waa la ogyahay media Somaliland iyo meel walba dadku waa saxaafad xoraa amba waa war xoraa amba xisbiyada laftoodu fishinkooda iyo aragtidooda iyo yoolkooda siyaasiga ah way dhiibtaan. Laakiin waxaa ka reeban inay dadka kiciyaan amba ta ka hor yimaadaan sharciga iyo qawaaniinta dalka amba si fawd ah oo public order-ku ku lumayo inay dadka ku hoggaamiyaan. Taas baa ka
xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa sidoo kale xukuumadda ku eedeeyay in mas-uuliyiintan ayadu xidhay islamarkaana aan loo haynin wax dambi ah. Dhinaca kalena mid ka mid a waalidiinta labada xubnooda xidhan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in loo diiday inuu soo booqdo wiilkiisa. Xaseyeeshe Xeerlaaliye Xasan Axmed Aadan ayaa sheegay inaan cid loo diidin, islamarkaana dadka xidhan ay dadkooga u tegi karaan iyagoo u maraya, buu yidhi nidaamka sharciga.
Taasi ma jirto. Waxaweeye muxuu ahaa wixii la doonayo in la booqdo dadka maxbuuska ah amba xoriyadiisi laga qaaday dadkooga contact bay la yeelan karaan, hadday tahay mid la xukumay oo xabsiga weyn ku jira iyo hadduu yahay mid rumaan ah oo mogranaysa birr rumaan ku jira. Taana waxaa loo maraa nidaamka sharciga iyo maxkamadda hoose ayaa loo maraa ee dacwadiisa haysa.
Xubnahani oo muddooyinkanba ku jiray xabsiga islamarkaana xisbiga ay ka tirsan yihiin xiliyo kala duwan ay ka hadleen ayaa xeerlaaliye guud ee Somaliland uu ii sheegay in dacwadooda la muddeeyey, islamarkaana iyagoo xor ay isdifaaci doonaana maxkamad furan.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington.
Dowladda Biritan ayaa ku dhawaaqday in dib u habeyn iyo waxkabadda lagu sameynayo amniga Soomaaliya kadib markaa sheegtay in dowladdaasi inay dhaqaalo dhan 120 milyan oo yuuro ay ugu deeqday Soomaaliya si wax looga qabto arrimaha la dagaalanka argagixisada ciidamada, iyada oo shirka London lagu qaban doonana uu noqonayo waxa ugu weyn ee looga hadlayo arrimaha amniga ee la xidhiidha. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku xidhiidhay Aadan Mataan oo ah madaxa ururka ATM ee la dagaalanka qabyaaladda ee magaalada London fadhigiisu yahay. Waxaana ugu horreyn Saare ay weydiisay Britain iyo waliba dhaqaalahay bixisay.
Walaale, lacagtani waxay tahay lacag ay dowladda Ingiriiska ka warqatidba Soomaaliya waxay siisaa taageero badan oo xagga dhaqaalaha ah. Markaa tani waxay kamid tahay dhaqaalihii oo sii wadaayo loona wajahayo xagga soo celinta militarigii Soomaaliyeed ama ciidankii Soomaaliyeed ee Somali National Army-gii iyo weliba sidii loo kobcin lahaa loona adkeyn lahaa waaxyaha amniga ee dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka ee dowladaha federaalkaada.
Waa gartay. Marka Britain horey waxaa u jirta inay dhaqaale u siin jirto Soomaaliya, shirka shirka ka horreeyay sidoo kaleeto dhaqaalaha loogu deeqay, muxuu kaga duwanaan karaa shirka soo socda shirarkii hore iyo dhaqaalihii hore loo siin jiray Soomaaliya?
Shirkan runtii waxaa la rabaa in lagu ururiyo laguna taageero dadkana deeqbixiyaasha adduunkana laysugu soo celiyo mar labaad meel laysugu keeno oo loogu sii wado taageeradii adduunku siinayay Soomaaliya. Tanna waxay weliba uga sii duwan tahay kuwii hore. Ciidamada Amazon oo waddanka Soomaaliya jooga waxaa dhammaan raba mandatekoodii ay ku joogeen Soomaaliya ama waqtigii Soomaaliya loogu talagalay inay joogaan. Markaa tani waxay ka qayb tahay in loo sii kordhiyo lana isla meel dhigo lana qaybsado ciddii bixin lahayd dhaqaalaha lagu bixinayo ciidanka Amazon iyo sidii loo taageeri lahaa loona soo saari lahaa ciidan Soomaaliyeed oo kala weega shaqada ay hayaan ciidamada African Union ee jooga in Soomaaliya ama Amazon. Marka runtii saas ugu duwanaydan waa inoo lagu taageero African Union ka hada joogo lacag loogu ururiyo oo dhaqaalahoodi meel la dhigo, ciidanka Soomaaliyana dhaqaalihiisa meel la dhigo. Saad ka warqabtina madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedadu waxay maalmihii lasoo dhaafay joogeen caasimadda Muqdisho, waxayna isla afgarteen jihadii securityga ama ciidanka Soomaaliyeed loo jahayn lahaa ama ciidanka Soomaaliyeed siduu u ekaan lahaa muddo dheer markaynu ciidan la'aan ahayn oo ahay beentii dagaalka sokeeyo. Marka runtii waxay tahay shirkani wuxuu yahay in lagu taageero madaxbiidii iyo waxay isku afgarteen madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada Soomaaliya oo ah sidii loo dhisi lahaa ciidankii Soomaaliya mar labaad.
Waa gartay, bal marka taasi kasoo tagto dhinaca ciidamada Soomaaliya oo la dhiso maalmahanba laga wada hadlayay kulamadii ka socday magaalada Muqdisho, haddana la dagaalanka argagixisada ayaa lacagtan qayb ay ka noqon doontaa waxyaabaha wax looga qaban doono. Wadaday loo marayaa taasi ma ciidamada loola jeedaa mise si gaara barnaamijyo hor leh oo taasi wax looga qabanayaa lagu soo dari doonaa ajendaha?
Sidaad ka warhaysidba walaalay, waddankan Ingiriiska ama Britain waxaa ka jooga caasimada Muqdisho ama waddanka Soomaaliya shaqsiyaad military ah oo tababara ciidanka Soomaaliya, ciidankaasoo u kala baxa booliska, ciidankii sirdoonka iyo ciidanka militariga xoogaba. Marka runtii Britain waxay sii wadi doontaa taageeradaha Soomaaliya, waxay soo xagga tababarka oo ay geenayaan shaqsiyaal ku takhasusay tababarka ciidanka oo waddankan Ingiriiska ka tegay. Waxay kalo oo ay rabaan inay sameeyaan ama oo mawduucan ama balaanka cusub ka mid ah in la sii adkeeyo sidii loola dagaalami lahaa nimankan xagjirka, marna loo soo ciribtiri lahaa waddanka Soomaaliyana looga soo dhammayn lahaa. Markaa taasna waxay adduunku isku garteen dadka keliya ee dhammayn kara nimankaas waddankana ka saari kara kana xoreyn kara inay tahay ciidan Soomaaliyeed oo uusan ahayn ciidan shisheeye ama ciidan ka ahaato Amazon ama ha ahaato ciidan kaleba. Markaas waxay tahay ay dadkan isugu imaanayaan in xoog la siiyo lana taageero ciidanka Soomaaliyeed siday mar waddankooda u hantaan.
Waa gartay, bal marka dhinaca kale ururada bulshada rayidka ayaa ka qayb geli doona shirka London, inkastoo waqti badan uusan naga xigin oo wax ka yar 3 toddobaad un ay yihiin, haddana adinka ururkiinan dhalinyarada ee la dagaalanka qabyaalada ma ka qayb geli doontaan shirka? Maxaad uga qayb gelaysaan? Hadaan kusii weydiiyo.
Waan ka qayb gelinaa shirka walaalay, laba qaybood baanu uga qayb gelinaa. Waxaa jira shirka shirarya dhinac socda oo midna la dhaho inclusive society oo ah xubnaha idil ee bulshada siday uga qayb qaadan lahayn dib u dhiskii dalka Soomaaliyeed. Marka runtii taasaanu xoog weyn ka qaadanaynaa oo isukeenka civil society-ga iyo hay-adaha kale ee Soomaaliya taageera iyo kuwa UN-ta siday iyaguna isula meel dhigi lahaayeen, sidaynu u taageernaa ama aynu dib u soo abuurnaa meelo ama barnaamijyo loogu abuuro shaqooyin dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka annagu runtii waxaanu xoogga saarinaa sidii loo heli lahaa meel shaqooyin looga helo ama shaqooyin loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaarkood badda ku go'ayaan, qaarkood ay nimankan xajirka u dagaalamayaan, qaarkood ay qabiilo u dagaalamayaan oo reero oo ay shaqsiyaal ka faa'iideysanayaan. Marka taasan runtii annagu xoogga saarinaa inta badan aan uga qayb gelinaa haddii ay baydmo.
Waa dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Aadan Mataan oo ah madaxa ururka ATM ee la dagaalanka qabyaalada islamarkaana ku sugan magaalada London. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaaliya waxa ay dhawaantaan yeelatay hanaanka maamulka federaalka ku saleysan, waxaana waayadan soo badanaya khilaafyada salka ku haya isku qabsiga xagga maamulka hanaanka federaalka iyo heerka maamul goboleedyada. Waxaa toddobaadkan jiro buuq ku saleysan diyaaradda qaadka oo ka degtay magaalada Jowhar ee iyadu ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, iyadoo dowladda dhexana ay arrinkaasi u aragto mid heer qarana. Haddaba muxuu yahay xadka sharciga ee u kala yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka, gaar ahaan marka loo eego dulimaadyada iyo waxyaabaha la xiriira? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka mid ahaa guddiga ansixiya dastuurka Soomaaliya kuna sugan dalka Kanada.
qodobkaas aad tilmaamaysa waxa weeyaan qodobka 54 ee ka mid ah dastuurka. Qodobkaasi guud ahaan wuxuu oranayaa waa laga wada hadli karaa sida loo qaybsanayo khayraadka. Afar waxaan ka ahayn oo afartaas oo ay iska leedahay dawladda dhexe iska leedahay oo lagala hadlaynin oo ah arrimaha dibadda, difaaca qaranka, jinsiyadda iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta. sad afartaas lagalama hadli kara, laakiin inta kale oo dhan waa laga heshiin karaa weeyaan hadalku meesha uu dhacay.
Waa garta marka hadda isqabqabsigan maxaa qodobkaasi uu kala meeleyn la yahay? Markaad eegto maamul goboleedyada, waxyaabo badan hanaanka federaalka ee dowladdan uu eegaysa duulimaadyada ayaa ka mida. Maamul goboleedyadana waxay u eegayaan inay yihiin wax hoose oo goboladii ay leeyihiin oo qura. Marka taasi miyaysa kala xadideynin markaad fiiriso?
Ha, inay kala xadido ayay ahayd. Waa se qodob waxaan qabaa anigu laga seexday sidii loo hirgelin lahaa, oo waxaan la yaabi jiray runtii. Waxaan arki jiray iyagoo ama madasha isugu imanaya madaxdii ama meelo kala shirada isugu imanaya. Qodobkii ugu muhiimsanaa inay laga wada hadla ahayd anaan ka wada hadlayn, oo ah afartii ay xaqa u lahaayeen dowladda federaalka in la siiyo wixii kalan laga wada hadlo, oo micnihii ay yahay wixii badda kasoo gelaya, wixii cirka kasoo gelaya iyo wixii beriga kasoo gelaya. Intaba waa in meeshay kasoo gelayaan uu joogaa saraakiil weyna joogtaa dowladda dhexe ah, oo qaarna ay hubinayaan soo galkii sharciyadii soo galka, qaarna ay hubinayaan cashuur hadday ku waajibto qofkaasi inuu cashuurta bixiyo. Marka arrinta waxa weeyaan kamabay wada hadlin bala shantii samaysantay ama Puntland ha ahaato ama Galmudug ha ahaato ama Hirshabeelle ha ahaato ama Koonfurta Galbeed ama Jubbaland, intuba waxay leeyihiin xeebay leeyihiin, intuba Eerbeero leeyihiin, intuba meel xuduud laga soo geli leeyihiin, intuba iyagunbaa maamusha, cid kaloo la maamusha. Marka waa meel khalad oo hadda taagan oo ay ahayd mar horeba in laga wada hadlo dowladda Soomaaliya ee dhexe ay ku fidiso maamulkeeda halka dabadeedkana wixii ama ciidamadii ah ay iyadu la wareegto oo ay kharash uga bixisa, laakiin ay halkaa ma garanaysa iyadu maamusho ayay ahayd.
Adigu waxaad ka mid ahayd guddigii ansixinta dastuurkan, inkastoo qodobo ka mid a dastuurka weli aysan u muuqan in si rasmiya loogu dhaqmaayo, haddana markaad eegto qodobkaas oo kaleeto, markii xilliga aad ansixinayseen dastuurka, xasaasiyad intee leeg ayuu lahaa?
qodobkan waxa la qabeeba ee dadku qabeen in lagu yareeyey dowladda dhexe, in lagu yareeyey ayay qabeen, oo waxay ku darayeen khayraadka hoose dhulka ku jirana in lagu daro ayay ka fikirayeen dadku. Laakiin waxaas waa laga wada hadli karaa, waa laga wada hadli karaa buu qodobku ahaa. Afartan laakiin lagama wada hadli karo waxa iska leh dowladda dhexe ayaa iska leh ayay horta ahayd, ma garanaysaa arrintu. Marka waxyaalaha kale looga wada hadli karaa khayraadkii wixii la qaybsanayo, laakiin afartan lagama wada hadli karaba iyaga.
Profesor, hadda bal markaad fiiriso kale arrintan diyaaradaha jaadka ee ka degay magaalada Johar ee maamul goboleedka Hirshabeelle ee dheheen, waa waxaan u madax bannaan iyada laftirkeeda, maxay kula tahay in lagu kala baxo oo dhinacyadu maxaa kala xadidayo federaalka iyo maamulkaasi?
horta qodobkaas isaga waa muhiima, waxaan weeyaan waxay barkhaati ka yahay in ma garanaysaa laga heshiini wada qodobkii 54 lagu socon bu heshiin ka yahay. Laakiin arrintan ay ka degeen diyaaradu halkaas waa arrin la xidhiidha oo dhaqaale la xidhiidha weeyaan, iyaga dhaqaale oo la xidhiidha kumana wadayaan oo way kasoo noqonayaan kolley Muqdisho kasoo degayaan, oodba Muqdisho ugama soo degi jirin inay disoor ilaalinayaan, waxay uga soo diri jireen dantooda, iminkana dantooda ba ugu soo noqonayaan. Markay ka degaan Jawhar, Jawhar cashuur baa laga qaaday, haddana tii federaalka laga qaadina inkastoo ahayd tii federaalka in laga qaado ay ahayd, haddana laga qaadina mid kalaa laga qaaday, khatar baa dhexdii kusii jirta, ciqaadkii inuu sii xumaadaa dhici karta. Markuu soo gaadho Muqdishona, Muqdishona waa in lagu cashuuraa, oo wixii Muqdisho lagu iibinayo waa la cashuuraa, ee noocyadaas waa la cashuuraa. Hadday cashuurtii bixin waayeen, hadda kontrabaabuu noqonayaa, dowladdu waxa ay heli kartaa bay kala wareegto, xataa ayay heli kartaa. Marka kulley kulley horta way iska soo noqonayaan, koogiiba kusoo noqon doonaan baan u maleya kharashada faraha badan la daraadi.
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada, isagoo ku sugan wadankaasina khadka telefoonka ayuu igu waramayey.
waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaantiinba waxaan idin leenahay mar kale subax wacan wanaagsan. waxaad dhegeysanaysaan idaacaddayda subaxnimo idin ka imanaysa Washington. cidii wararka iyo warbixinadaasi ay seegaanna waxaa dib uga daalacan kartaan voasomali.com.
waa tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco. bal inta aynu heesta u gudagelin iyo dadka dhegeystayaasha heesta codkaasi baxsan ee سهرة أحمد وينلو ذاك دونان بل مت يلا بقضي بدي وركين أقوى وينه
ما سنة سهرة ويرد اسم ذا من أهو اللي قف لي يسلق ملتر وينه وكي على وقويك مقالة ذا أنا لا هذا وقويك ذلك أفغانستان يا الله قصة ورمة يا إني كل إنتين ويران بقول يا فرتن قف وعسكر بدن كاسيون نقول يا كيو كل مشهد بدنا تن يا سنة كلا بكون إيو كودي كوب شو جيلا يا شجع إن كحك كابن تبغ قف ونفط دور يا له يا سحوجن وسحوجن هو بيسن إسلامر كان وتيلا بجاري وقوة دجال كه جمعي ورر كان كوقا دين سلج ملتيريو إليهين حيدا مدا أفغانستان لنا عكرنا سينسي هندا يا قاضية اللابو ينان عادي هين وأيكو صوبن دجال صعد إن كب dan 600 oo magaalo oo dunida kuwaas oo ka hortagay waxa ugu yareen kororka weerarka siyaasadda oo ku aadan cadeymaha aqoonta ee sayniska
waa tahay abd xakiim oo aad mahadsantahay markana aniga iyo adiga iyo dhageystayaashaba aan ka nasan wararka iyo warbixinadii haatan codka waxaan u soo qabanayaa sahra axmed iyo heesada
marka hore murwaatiyo masawadka faraxiyo
هجاج عود كاسي معان عود كذا تلمضة ينقصوا جارسين سيفنا ندى سار أحمد شامع دقيستي الوحي وقبل قبل هيدا عدين السواح نبوي ذكي من واشنطن تنية تنو إذا عدنا إذا عد حتى سوقي من ضنواني وعبد حكيم محمد شروعي ولا بس سار عبد أحمد ويدين السيد أيوه نبت قليو